slunečné a konečně i první skutečně teplé a letní nedělní odpoledne vám, milí posluchači Rádia Slobodný vysílač, přeje od mikrofonu z Brna Niena Rose vlastním jménem Nicole Blankenship a budu dnes opět pro vás moderovat relaci Literárna čajovňa. Je tu tedy první červnový víkend, lidé se díky dnu dětí hodně bavili a my jsme ještě dnes stihli dojít pro skutečné a kvalitní vitamíny přímo z přírody. No a natrhali jsme si tu u nás v jahodárně krásné velké jahody, takže vám přeji jahodové odpoledne. A my si dnes ještě, než se naše kuchyně promění v jahodové království, v dnešní čajovně představíme průvodkyni na cestě k sebepoznání, autorku a spisovatelku Terezi Tajmerovou, které před půl rokem vyšla první kniha Světlonožka a v třetí části relace si přečteme právě ukázku z této knihy. No a vy, milí posluchači, nám volejte a pište do rádia vaše dotazy. Ptát se můžete na cokoliv, co by vás zajímalo. Nejen kolem knihy samotné, ale pokud máte dotaz na autorku, na její tvorbu, vysíláme tedy naživo. Psát nám můžete na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk, volat potom na číslo ze Slovenska 048 381 01, a pro posluchače z České republiky je to +421 48 381 01. No a protože není čas ztrácet čas, dám naší relaci Literárna čajovna autorku a spisovatelku Terezi Tajmerovou. Vítám vás a děkuji, že jste přijala pozvání.
Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
Takže vy žijete a tvoříte v Ostravě. Co byste našim posluchačům o sobě řekla? Čemu všemu se v životě věnujete a co vám to přináší?
Je to tak, jak říkáte, takže žiju vlastně celý život v Ostravě, věnuju se mnoha věcem, ale to asi to hlavní a to, proč jsem dneska tady, je to vlastně to, co souvisí s tím psaním, nebo jako spíše to psaní samotné. A to je věc, kterou, nebo oblast, kterou jsem dlouho zanedbávala, přestože jsem pořád jakoby v sobě ten pocit měla dlouhá léta, že tam prostě ve mně dříme, a že bych tomu měla dát prostor a že bych asi měla a mohla něco napsat. Ale protože člověk v tom běžném životě má spoustu starostí, musí chodit do práce, to psaní v Česku nebo v Slovensku jako u většiny lidí nebo většiny autorů není jejich zdrojem obživy, takže vždycky bylo něco, jakoby, co tomu bránilo a proč jsem to tak dlouho odkládala. V průběhu těch let, kdy prostě jsem měla ten pocit, že bych něco jako mohla nebo měla psát, tak přicházely různé nápady, různé inspirace, ale popravdě musím říct, že jsem byla spíš takový jako by lajdák, že vždycky mě něco napadlo, třeba ve chvíli, kdy většinou to bylo třeba v kuchyni, kdy jsem jako nemusela nějak moc jakoby přemýšlet a tak člověku se tak uvolní ta mysl, ale co se do ní připluje, tak třeba přišly nějaké nápady a kolikrát to byly třeba takové úplně jakoby kousky děje, jo? Že se mi tak jakoby objevily a říkala jsem si, no to je dobré, to by jako stalo za to si poznamenat. No ale jak jsem říkala, byla jsem na to takový lajdák, jsem si říkala, jo, tak teď ne, teď tady něco dělám, krájím, míchám, nevím co, tak teď jako to nebudu hnedka si zaznamenávat, to si budu pamatovat. No ale tak víme, jak to bývá, takže většinou prostě nápad přišel a když jsem ho nikde nepodchytila, tak zase odešel a prostě za pár hodin třeba nebo druhý den už jsem nevěděla, co to bylo. Takže tak to nějak jakoby tak přicházelo, odcházelo, a aniž bych se do něčeho jako pořádně pustila. Pak už jsem to začala jakoby si třeba dělat nějaké poznámky a už jsem měla opravdu takový ten vážný záměr, jo, že teda něco sednu a začnu něco psát. Ale zase, jak říkám, prostě ten každodenní život moc takové téhle činnosti jakoby nepřeje, takže jsem si vždycky říkala, no ale musím mít k tomu ty podmínky, musím tady mít doma na to klid, ať si sednu k tomu počítači, ať prostě můžu jako něco začít tvořit. A podmínky nějak prostě pořád nenastávaly. Tak pak jsem si říkala, že už jsem měla opravdu jakoby nápad na knížku, už dokonce jsem začala psát, už jsem viděla, jakoby, jak to by mělo začít, jak by to mělo skončit, měla jsem napsané i nějaké charakteristiky postavy, viděla jsem, o čem to má být a říkala jsem si, jo, to je dobré, to bych teda chtěla napsat, ale teda jakože jak na to, jak se vytvořit ty podmínky, aby konečně už něco vytvořila. Tak další nápad byl takový, tak koupím si teda tablet, abych nebyla vázána tady na to místo, na ten domácí počítač, tady v tom obýváku, kde teda málo kdy je ten klid, abych se s ní mohla prostě uchýlit někam, nebo prostě když někam jedu, abych mohla psát. No, tak s tabletem to teda taky nedopadlo. A dopadlo to teda, jestli už to můžu říct, kdy to dopadlo a jak to dopadlo, protože jsem to tam vlastně napsala v té upoutávce. A když potom
jasně, tak už to jako řekněte a nevadí, když třeba se budeme potom ještě jako nějak opakovat nebo doplňovat.
Dobře, takže nakonec teda ještě chviličku budu napínat a řeknu, jak teda jsem začala psát vlastně tu konkrétně tu světlonožku, protože ten nápad, jak jsem říkala předtím, jak už jsem měla nějaký rozepsaný, tak tam zase jsem si dala to jakoby, jsem se tak jakoby stížila, že bych musela ještě k tomu spoustu věcí jakoby zjistit a nastudovat. Takže to byla zase nějaká překážka. No ale potom jednou jsem jela ve vlaku a já teda často jakoby pracovně jezdím na služební cesty tím vlakem a tam jsem dostala noviny, jak to tak jako bývá, že dávají v těch vlacích noviny do ruky. A dostala jsem Mladou frontu Dnes, byla to středa a v té středeční Mladé frontě Dnes je příloha Doma, která je zaměřená prostě na domov, domácnost, zahradu, takové věci. A v téhle příloze tam je vždycky lunární kalendář na ten daný týden, orientovaný spíš tak jakoby na nějaké ty praktické věci, co se týče domácnosti, zahrady a tak. A tak já jsem se tak jako v tom vaku četla a teď jsem narazila na ten lunární kalendář, tak jsem se dívala, co tam je na ten den. A teď to byl ten zásadní moment, to byla ta inspirace a já jsem si říkala, no a to by bylo jako zajímavé takhle postavit knížku, že bude vždycky začínat, že to bude prostě nějaký konkrétní den, ani jsem si nemyslela, že to půjde vyloženě jakoby den za dnem, ale že vždycky bude ten den mít nějaké datum a začne to nějakou krátkou citací z lunárního kalendáře, co vlastně na ten den jakoby říkal a že mezi tím lunárním kalendářem bude a tím dějem, co se v ten den jakoby událo v tom příběhu, že tam bude vždycky nějaká větší nebo menší, ale nějaká aspoň trošičku nějaká paralela.
Mm-hmm. Já bych vás ještě na chvilku přerušila, aby to zase bylo úplně monotónní, jakože prostě pro ty posluchače je zajímavější, když si budeme jako si předávat to slovo. Tak jako mě zaujalo takový to hledání té možnosti, abyste vlastně jako kdyby mohla tvořit kdekoliv, protože, anebo takový to, když si to hned nenapíšu, jo, já třeba když píšu básně, tak taky když si to hned nenapíšu a zrovna mám třeba, stalo se mně, měla jsem vybitej mobil, prostě nešlo to a já si píšu všechno do mobilu, takže jako chápu, jaký to je, že opravdu ten člověk, jak si to hned nepoznamená, tak už to nikdy znova nepřijde, ta stejná myšlenka, ty stejný slova. A já vlastně jsem chtěla jako říct, že většina těch autorů, když píše ty knihy, tak většinou začne někdo psát knihu, když zažije v životě něco výjimečného, nebo má třeba potřebu se podělit o to, co ho naplňuje, nebo dává tomu člověkovi smysl. A uvidí v tom možnost předat dál tu svoji zkušenost. A já jsem se chtěla zeptat, jaká je ta vaše jako životní cesta, co podle vás jako nejvíc může ovlivnit právě ten náš život?
No,
slyšíme se?
Všechno to, co říkáte. Jo. Ano, slyšíme. Já jsem, to bylo jenom krátké zamýšlení na tu vaši otázku, protože potom vlastně při tom psaní tohle to všechno, co vy jste vlastně říkala, se mi tam spojilo. Že vlastně potom i spousta věcí, spousta myšlenek, které třeba jsem měla v hlavě, nebo které jsem měla i třeba z dřívější doby jakoby nějaké poznamenané, protože většinou, když člověk třeba prochází nějakým těžkým obdobím, tak ho to potom vede k takovému různému jakoby si uvědomění si různých jakoby věcí nebo takovému sebeuvědomění a napadají ho takové, bych řekla, i hlubší myšlenky, které ho nenapadnou v době, kdy ten život běží tak jakoby hladce a nic moc se neděje. Třeba i tohle to potom do té knížky jsem použila, ale možná, jestli se ještě právě můžu vrátit, vy jste mi i právě nahrála tím, jak jste říkala, že si píšete ty poznámky do toho mobilu. Já právě taky dříve, když občas něco jsem si poznamenala, tak to třeba bylo někde na nějaký papírek a to se pak ztratilo a tak, takže ten mobil se potom ukázal jako by ta nejlepší cesta. A když se vrátím ještě zpátky k tomu vlaku, tak právě v tom vlaku, když jakoby přišla ta inspirace A mi se zalíbil jakoby ten nápad takhle jakoby postavit tu knížku, tak jsem opravdu vzala do ruky ten mobil a začala jsem psát v tom mobilu. Prostě jsem si normálně otevřela poznámkový blok a teď jsem začala jakoby vymýšlet, o čem vlastně ta knížka by mohla být. Ale jak jste říkala, jakoby co k tomu vede, nebo jaké potom člověk tam dá myšlenky. Já právě tuhle tu knížku jsem začala psát úplně jiným způsobem, než jakým bych psala všechny ty předchozí, na které jsem tak už měla nějaký taky jakoby nápad a kdy třeba, jak jsem říkala, už jsem měla promyšleno, o čem ta knížka bude, jaké budou postavy. Ale tuhle tu knížku, tu Světlonožku, tam právě ten postup byl ale úplně jiný. Přišlo mi, že jakoby takový zvláštní, pak až jsem měla v podstatě půlku knížky napsanou, tak jsem zjistila, že ten způsob, jakým píšu, že to je taky metoda, v podstatě já jsem psala metodu imaginace. Nebyl to ten způsob, že bych si napřed jakoby vymyslela nějakou tu zápletku, nějaký děj, postavy, vztahy mezi postavama, vůbec nic takového. Prostě přišel ten nápad jenom na to, jak by se dala udělat v podstatě jakoby jenom ta kostra, ta konstrukce té knihy. A nevěděla jsem vůbec nic, o čem to bude, o kom to bude. Jenom prostě tenhle ten nápad se mi tak zalíbil, jsem si říkala, jo, to se mi líbí, to zkusím. A tak, jak jsem byla v tom vlaku, tak jsem si říkala, no dobře, tak teda o kom to bude? Budu to psát v první osobě, ve třetí osobě? Kdo bude hlavní hrdina? Ať si to zase nějak moc jakoby nekomplikuju, tak jak u toho předchozího námětu, že bych musela spoustu věcí ještě jakoby zjišťovat, tak jsem napřed na to šla tak jakoby pragmaticky. Tak jsem si říkala, dobře, mám pořád jakoby ten pocit, že něco mám napsat, ale je to přece jenom první kniha, chci zkusit, jestli na to vůbec mám. Tak musí to být někdo, kdo ta postava hlavní, kdo mi může být nějakým způsobem blízký, do koho se můžu vžít. A nějaké ty reálie, které tam budou, zase to musí být, nebo ideálně, když to budou prostě situace třeba, které jsou pro mě představitelné a můžu tam do toho dát třeba i nějaké osobní zkušenosti, znalosti a podobně. No takže takové zamyšlení tam proběhlo v tom vaku a na základě toho jsem si řekla, dobře, tak bude to žena tak jako středních let, co bude dělat, bude to zase něco, aby mi to bylo blízké, bude to psychoterapeutka a v podstatě to bylo vše.
Mm-hmm.
To bylo
a vše, jak třeba vám dlouho trvalo pak tu knihu napsat od té první myšlenky v tom vlaku?
No, to teda musím říct, z mého pohledu mi se to zdalo strašně dlouho. Já jsem předpokládala, že mi to půjde daleko rychleji. Trvalo mi to 21 měsíců. Ale zase, když si vemu, jako při tom, jako že jsem chodila do práce, to všechno jsem jakoby řešila a tak asi prostě... Asi to není zase až tak neobvyklé, no.
A vy jste vlastně teda knihu psala jako úplně poprvý a vlastně právě už jsme tak trošku jako nakousli, tak ta kniha vzniká, že se vytvoří nějaká struktura knihy, děj, postavy, ale vy jste teda psala tím způsobem, jak už jste jednou teďko v té jedné větě zmínila a to je ta metoda té imaginace, tak jestli můžete jenom ještě trošku to přiblížit.
Určitě. Já ještě možná řeknu jednu věc jenom, takže já jsem začala psát mobilu a ta knížka celá opravdu v tom mobilu vznikla. A to bylo právě i jakoby ta, jak se mi ukázalo pro mě asi ta jediná cesta, jak jako můžu napsat knížku, tak aby to bylo nějak skloubitelné s mým životem, takže prostě psala jsem to v mobilu, protože ten jsem měla v ruce jako kdykoliv, kdy byl ten čas a přišel ten nápad. A k té metodě vlastně já jsem vždycky tak jako se snažila nějak jakoby uvolnit tu mysl, naladit se na ten příběh a v podstatě jsem tak jako nějak se začala představovat a čekala jsem, co přijde. Moc jsem to jakoby nevymýšlela hlavou, jo. A i právě asi možná i díky tomu, potom mi tam začaly právě vyplouvat někde z těch hlubin třeba mého podvědomí i možná, nebo jakoby různé myšlenky právě, nebo různé takové, nechci říct úplně zážitky, protože to, ta knížka jakoby není autobiografická. Jsou tam spíš třeba, pokud tam jsou nějaké inspirace z mého života nebo z něčeho, s tím jsem se setkala, tak je to vždycky jenom takový střípek v té mozaice a kolem toho střípku už potom vznikl jakoby nový obrazec. Už nikdy to jako neodráží něco, co se opravdu stalo. Takže bylo to pro mě velmi zajímavé když vlastně jsem začínala jakoby de facto z ničeho, že jsem si jenom nějak nahrubo udělala představu o té hlavní postavě a postupně, jak se to šlo rozvíjet, začaly přicházet další postavy, ten děj začal košatět, začalo se tam různě proplétat ty příběhy. Tak já jsem potom úplně sama jakoby nad tím žasla, jako co z toho jako vzniká. Bylo to pro mě fakt velké dobrodružství. A možná ještě taková zajímavost, jak jsem říkala, že jsem ani nevěděla, že to je nějaká metoda, protože nechodila jsem na nějaké kurzy tvůrčího psaní, tak když jsem měla asi tak už polovinu knížky napsanou, tak jsem četla rozhovor s, myslím, že asi naším nejprodávanějším nebo jedním z nejprodávanějších českých spisovatelů a Vlastimilem Vondruškou, který píše knihy s historickou tématikou. A ten tam právě krásně popsal ty dvě metody, že ta metoda analytická, kterou píše třeba Dan Brown, mistra šifra Leonarda a podobně, kdy vlastně dopředu má vymýšlený ten příběh a de facto tvoří dialogy. A pak je ta metoda pomocí imaginace, kdy to postupně takhle jakoby vzniká, dopředu není jasné, kam to povede. A právě ten Vlastimil Vondruška právě tam zmiňoval, že taky psal nějakou historickou detektivku a sám byl překvapený, kdo nakonec byl vrah, že to dopředu jakoby neviděl, byl to někdo jiný úplně, než by čekal. Takže jsem vlastně zjistila, že to je nějaká metoda, jak tvořím. A bylo to teda opravdu velké dobrodružství.
Jo, takže my si teďko dáme přestávku a ještě se po přestávce vrátíme k takovému tomu, co jsme trochu dneska přeskočili. A to je vlastně vůbec to gro o literatuře a jako o autorech. To bychom jenom tak vzali zběžně a pak se zase vrátíme zpátky ještě ke knížce. Počúvate Slobodný vysielač. Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Takže posloucháte relaci Litera na čaju na Rádiu Slobodný vysílač. Povídáme si tu se spisovatelkou, autorkou Terezí Tajmerovou. A já tady mám první dotaz od posluchače. Dobrý deň. Co vám písanie dáva? Píšete s vierou, že toto bude nejaká prelomová kniha, alebo nedávate si veľké ciele? Rád urobím rozhovor aj do kľúč od .sk, to sú noviny. Toronto Nara. Tak, jestli môžete nejak odpovedieť. Slyšíme sa?
Slyšíme sa. Co mi psaní dává? Pro mě, jak jsem říkala, kromě toho, že to bylo jakoby úžasné dobrodružství, jakoby ta samotná tvůrčí činnost právě díky tomu, že jsem to až tak nevymýšlela, jako spíš imaginovala ten příběh, v podstatě ještě možná bych to vzala možná trošičku jakoby ze široka, protože já právě normálně ve svém profesním životě pracuju jakoby hodně právě jakoby hlavou, hodně prostě analyticky. A to psaní je zase jiná činnost, která vlastně zaměstnává zase tu druhou mozkovou hemisféru.
Ano, pravou, zase levá je analytika, pravá je tvůrčí, ano.
Přesně tak. Takže díky tomu já jsem si to takhle jakoby vyrovnávala a v podstatě i tu knížku já jsem začínala psát, když jsem byla na konci takového asi jakoby těžšího životního období a právě to psaní, to bylo pro mě v podstatě i taková, dalo by se říct, terapie, že to bylo právě takové jakoby pro mě to tady a teď, že jsem při tom psaní byla opravdu u sebe, nebyla jsem nějaká roztěkaná, rozlítaná, jak já mám ve zvyku prostě si toho brát na sebe strašně moc a hodně toho jakoby zvládat a řešit, tak to psaní pro mě bylo takové jakoby sklidnění, protože u toho se nedá nic jiného dělat, než prostě opravdu být u toho, být u sebe a aby potom něco mohlo jakoby přijít. Takže pro mě to byla jakoby opravdu krásná činnost, to psaní. A mám i velkou radost z reakcí právě čtenářek, že ta knížka, možná pak se ještě k tomu dostaneme, jakoby o čem je, nebo že právě i to čtení té knihy teďka jakoby působí terapeuticky na ty čtenářky. Takže z toho mám jako velkou radost, že to se podařilo.
To je úžasný, jsem jako taky ráda, protože je vždycky super, když se něco napíše a má to prostě pak smysl, dá se třeba dál i pracovat. Já jsem se ještě chtěla úplně krátce vrátit na začátek, kdy, myslím si, že by to zajímalo třeba i posluchače, i čtenáře, že když jste se vůbec, jako, když se vrátili úplně do dětství, jak jste se vlastně jako, jak jste vnímala literaturu, knihy vůbec, jestli jste ráda četla, nebo případně třeba co nejradši.
Já teda knížky miluju od té doby, no řekla bych od té doby, co jsem se naučila číst, ale to ne od té doby, co vůbec jako mě začali číst rodiče, nebo co jsem dostala nějaké knížky. Takže jsem vždycky knížky milovala, až jsem už sama četla, přečetla jsem všechny knížky, které jsem měla doma, začala jsem chodit do knihovny a prostě vždycky jsem si donesla tak 5 knížek a četla jsem fakt jako velmi hodně. Takže asi možná i jako u většiny lidí jako cesta k psaní byla přes to čtení, že jo, že člověk napřed musí mít ty knížky rád. A i já jsem ty knížky milovala tak, že třeba když jsem se rozhodovala kam na střední školu, tak jedna z takových velkých lákadel pro mě bylo jít na knihovnickou školu, což nakonec mi rozmluvili, šla jsem na Gimple, ale prostě jenom tím si říct, že opravdu k těm knížkám mám celý život jako velmi silný vztah.
To je docela paradoxní, já jsem to měla úplně stejně. Jakože opravdu jsem chtěla na knihovnickou školu, nakonec jsem na ní nešla teda. A taky jsem šla na Gimple, no, tak to je jako, to je srandom. No a máte třeba nějaký autory, který jsou vašimi vzory, nebo je čtete nejradši, nebo vás třeba inspirují právě k tomu, aby se vám líp tvořilo?
Jo, tak to určitě bych tady zmínila některá jména. Možná, když bych teďka to vzala ještě od toho dětství, tak tam bych možná řekla 3 takové, tak jako milovala jsem jako Astrid Lindgrenovou, Děti z Bullerbynu, to jsem četla, nevím, 10krát možná.
Taky.
To bylo, ano, z toho dětství. A potom 2 takové jakoby zásadní knížky, které úplně taky, jako který mám velmi silný vztah, tak Malý princ, že? To je knížka na celý život. To se dá číst prostě celý život a pořád tam člověk jakoby nachází nové věci, protože to je hluboce jakoby filozofická a lidská kniha. A potom další kniha, kterou taky miluju, milujeme ji všichni v naší rodině, můžeme si z toho vždycky citovat a všichni víme, o čem je řeč, to je Medvídek Pů. Prostě. Takže to je taky jako dětská kniha, ale která v podstatě taky mě provází celý život. A když bych to vzala teďka možná z těch posledních let nebo z té současnosti, tak pro mě se velmi oblíbeným autorem stal David Mitchie a jeho nejznámější knihy jsou Dalaj Lámová kočka a potom další ještě na to navazovali. A on je mi, jako, je mi blízký vůbec jakoby svým zaměřením a i tím vlastně, jak píše. Že ty knížky jsou velmi vlídné a vlastně je v nich ještě to poselství, ta filozofie, že on vlastně prostřednictvím toho příběhu ještě tam jakoby dává základy buddhismu. V podstatě nějakou pohledu na svět. A pak už je na každém, co si z toho vezme. Jestli jakoby jenom ten příběh samotný, nebo i ty myšlenky, které tam jsou. Je to krásně jakoby takhle skloubené. A to se mi velmi líbilo. A potom, když jsem právě začala psát Světlonožku, když jsem asi po první kapitole, už mi to začalo trošičku jakoby krystalizovat, ta hlavní hrdinka, jaká asi bude, tak já jsem měla... Já jsem měla v podstatě jedno přání, když jsem říkala, nevěděla jsem, jakoby, co se tam vlastně bude dít. Ale měla jsem velké přání, aby se mi podařilo napsat knížku, která bude vlídná a která bude takové pohlazení po duši. A to myslím, že se mi podařilo, aspoň jak mohu soudit, jako z reakcí čtenářek. A úplně moje srdce zaplesalo, když tohle přirovnání té Světlonožky s Dalajlámovou kočkou se potom slyšela od Marcelky Linhartové, což je žena, které si nesmírně vážím a ona napsala k té knížce i předmluvu. Já totiž předtím, než ta knížka šla do tisku, když byla ještě v rukopise, tak jsem oslovila několik, opravdu pár lidí jenom, kterých si vážím a chtěla jsem, jako jestli bys tu knížku přečetli, ať mi řeknou svůj názor. A Marcelka Linhartová byla jedním z nich a jí se ta knížka líbila natolik, že potom právě napsala i tu předmluvu a když jsem se jí ptala, my jsme se pak potkali, jestli už teda tu knížku četla a co na ní říká, tak ona byla nadšená a říkala, že jí to připomínalo Dalajlámovu kočku, ale jakoby v našem současném životě a tedy jakoby v našich reálích. Tak to úplně, když jsem slyšela, tak to jsem byla moc.
A já bych se chtěla zeptat na takový, často se na to neptám, ale tentokrát mě to teda velmi zajímá, proč se to jmenuje právě Světlonožka? Jaký to má význam? Nebo co by nám to mělo sdělit?
No, ten název se rodil jako dlouho. Měla jsem, napřed, když jsem to psala, tak ten název byl jiný. Vlastně oslovila jsem potom jednu výtvarnici, ze které se pak stala jako moje kamarádka, protože taky nebyla to náhoda, že jsme se jakoby našli, protože potkávají si lidé, kteří jakoby si mají co sdělit, jsou si nějak blízcí. A právě, že ona měla původně dělat obálku ke knížce. A ta obálka je zapotřebí, aby nějak korespondovala i s tím názvem. No a když jsem měla nějaké názvy, tak pořád samozřejmě tu knížku četla, aby mohla něco potom vytvořit, co by se hodilo k té knize. A tak se jí to pořád nezdálo, ty názvy. A to já jsem pořád zkoušela něco a potom musím říct, že ten název přišel tak, že jsem byla na nějakém jednání, kde de facto, bych to asi neměla říkat, bylo to pracovní jednání, kde bylo pro mě v tu chvíli takové nějaké hluché místo, kde jsem nemusela jako nějak dávat pozor nebo nějak být aktivní. A tak jsem si tak pro sebe jenom brainstormovala, tak jsem si psala nějaké názvy potenciální, které mě napadly a tam přišla ta Světlonožka. To se mi zalíbilo a to už tak zůstalo. A Světlonožka, protože v podstatě ta hlavní hrdinka jakoby přináší to světlo do života těch svých klientů, svých blízkých a v neposlední řadě do svého vlastního života.
No, takže a jestli můžete teda o té hrdince teď rovnou na to navázat, že jako to je o tom příběhu, o čem vlastně ta kniha, ale nebo na co se vlastně můžou ty čtenáři těšit, když si to jako koupí teda tu knihu.
Jo, vidíte, to jsem ještě neříkala, to bych měla určitě říct. Takže hlavní hrdinka je psychoterapeutka Dita, které je 44 let, má jednoho syna, který studuje dějiny umění, má manžela, který je soudce a kromě vlastně příběhu a života jakoby té samotné hrdinky, čtenáři v tom příběhu sledují také příběhy jejich klientů, protože tam se odehrávají i ta terapeutická sezení, těmi klienty, takže můžou nahlédnout ještě do jejich životu a do života dalších lidí, se kterými se ta dita stýká. Je to například, jsou to například přátelé z meditační skupiny, kterou vlastně ta dita jakoby zorganizovala a dala dohromady a kde se každý týden scházejí. Takže těch lidí jakoby se tam vyskytuje více a co člověk, to příběh. A právě, že na těch jejich příbězích se tam dají sledovat, nebo na některých se tam dají sledovat některé právě i takové jakoby životní problémy a jak se dají řešit. A součástí té knížky jsou právě i takové třeba různé meditační techniky nebo techniky pro sklidnění mysli, ale je to všechno jakoby součástí děje. Nejsou tam jako někde vypsané prostě nějaké návody. Všechno je to jakoby zakomponováno do děje a ten čtenář potom si z toho může vzít, co chce. Buď prostě může to číst jenom jako příběh, jako psychologický román, anebo si z toho může vytáhnout i ty myšlenky, které ho nějak osloví. A možná ještě bych řekla, co mám právě reakce těch čtenářek, tak v podstatě to je jako přes kopírák. Oni mi říkají nebo píší, že to přečetli jedním dechem, že je to okamžitě jakoby vtáhlo do děje, ta knížka od první stránky, se nemohli od toho odpoutat, ale pak, že ještě to četli jednou nebo i víckrát, jakoby pomalu a potrhávali si v tom právě jakoby ty myšlenky, které je tak oslovily. Jedna právě, co mi napsala, tak to se mi moc líbilo, to přirovnání, toto označila tu knížku, že to je rozvojová literatura v superčtivém kabátě. To si říkala, jo, tak to asi sedí a to mě tak jako taky potěšilo.
No a jak se vám vlastně teda podařilo tu knihu vydat? Protože jsme se o tom dneska ještě vlastně nějak ani moc tolik nezmínili. Sice jste něco říkala o nakladatelství, jako, takže že asi jste oslovila, ale jako byste dostala buď tu nabídku od někoho, nebo jste sama aktivně jako se vlastně musela prosadit, nebo jak se to se běhlo?
Takhle. Myslela jsem si, že tím, že knížku dopíšu, že to pro mě de facto jakoby ta práce skončí a že to nabídnu nakladatelstvím a že pak už jako nějaké nakladatelství jakoby se o to bude starat, o ten zbytek. Jenomže pak jsem právě, taky byla jsem naivní, úplně jsem nevěděla ještě, jak to funguje na knižním trhu nebo prostě mezi nakladateli. A je to jako docela těžké, aby autor, který není známý, který ještě nic nevydal, český autor, aby vůbec se tím někdo zabýval. Ne, že aby mu to vydal, ale aby vůbec někdo z redakce nějakého nakladatelství tím, nech to říct, ztrácel, ale tím strávil nějaký čas, aby si něco přečetl. Takže to jsem zjistila, že to není tak snadné. A možná, kdybych byla trpělivější, tak by se to možná podařilo i touto cestou, ale já jsem trpělivá nebyla. Já jsem chtěla, aby ta knížka vyšla do Vánoc, takže nakonec vlastně ta knížka byla vydána jakoby prostřednictvím rodinné firmy. A možná řeknu i ten důvod, proč jsem jako na to spěchala, protože já jsem měla velkou motivaci, já jsem hrozně moc chtěla, aby se té knížky dožila moje mamka, která teďka v červenci bude 88 let a která právě už loni jako někdy od toho léta nebo ten podzim už měla takové jakoby řeči, že už ty slzy, ty síly ubývají a tak a tohle to bylo pro mě strašně důležité. Fakt to bylo extrémně důležité, takže nechtěla jsem čekat třeba jako další rok, protože v podstatě i z těch nakladatelství byly ty reakce, že mají uzavřený redakční plán i na, jako, na další rok. Jo.
Takže na dlouho dopředu, jasně.
Dva roky, než to vyjde. Jo.
Jo, a vy teda máte knihu jenom papírově nebo i třeba elektronicky?
Knížka je zatím v papírové podobě, elektronicky si myslím, že taky vyjde. V tuto chvíli ještě není. V tuto chvíli je opravdu v té papírové podobě. Já jsem totiž, musím říct, takový staromilec a já mám ráda ty papírové knížky. Jsem ráda, když tu knížku mám v ruce, když můžu cítit, jak voní, osahací. Takže zatím je teda v této podobě.
A plánujete ji třeba i v nějaký jiný cizojazyčný verzi, kromě teda češtiny, třeba i slovensky nebo anglicky nebo nějak jinak?
Slyšíme se? Já říkám, že ne. taky, ano, 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 určitě, určitě jsem nad tím přemýšlela, jakoby asi úplně teď, teď ještě v tuto chvíli to není na pořadu dne, teď to ještě jakoby neřešíme, ale jo, taky ty úvahy tady jsou, ano.
A teda čtenáři nebo posluchači naši si můžou knížku stále zakoupit, takže je někde dostání, si bys třeba mohla nějak se jako nabídnout nebo informovat, co by vlastně, kam si ji můžou jít koupit, určitě. Jak si ji můžou objednat.
Takže těch možností je několik. Buď to si ji můžou objednat přímo přes web, který, jako přes náš web, který je ke knížce. Adresa je jednoduchá, kniha Svetlonoska dohromady, kniha Svetlonoska.cz. Tam se doví nějaké další informace o knížce a je tam možnost si objednat a v tom případě ji budou mít i přímo s věnováním ode mě. Jo, ještě taky ke knížce je facebooková stránka, taky kniha Svetlonoska, kde dávám příspěvky a můžou tam i čtenáři, nebo píší tam i čtenáři své reakce. A kromě toho, tak knížka je i v knižní distribuci, to znamená, že se dá zakoupit v knihkupectvích, pokud ji nemají v konkrétním knihkupectví, tak jsou schopni i prostě objednat jako z velkoskladu, a nebo i v internetových jiných knihkupectvích, takže koupit se dá.
Takže my si dáme druhou přestávku a pak se ještě chvilku budeme, možná tak jednu, dvě otázky, anebo budeme radši rovnou číst a necháme otázky třeba na závěr, aby jsme viděli, kolik nám zbyde času.
Dobře.
Počúvate Slobodný vysielač.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Tak my jsme se pomalu přehoupli do poslední části Literární čajovny. Takže milí posluchači, posloucháte Literární čajovnu a dneska máme tady hostku Terezi Tajmerovou. Povídáme si o její knize Svetlonoška. A já bych ji teď poprosila, aby přečetla ukázku, kterou má nachystanou z knihy. A uvidíme, kolik nám času zbyde do konce relace, potom si ještě popovídat, již tak.
Dobře. Tak já jsem vybrala ukázku, byl to těžký výběr, nakonec jsem si říkala takovou, aby to bylo taková pohodová kapitola, vhodná pro nedělní odpoledne, tak snad jsem vybrala dobře. Sobota 10. prosince, lunární kalendář. Říká se, že to, co dokážeme vidět v mysli, budeme jednoho dne držet ve svých dlaních. Uvědomte si, že to, co vysíláte, to dostáváte. 7 hodin večer se chystám vyrazit na svůj jogging. Mám 4-kilometrovou trasu, na které střídám chůzi a běh. Jsem už oblečená do elastických kalhot a běžecké bundy. Koukám na meteostanici k obýváku. Je 1 stupeň nad nulou a venku začíná sněžit. Přemek otočí hlavu od televize. Kam se chystáš? Hádej, dám ti 3 možnosti. Vyrážím na ples v opeře? Neuhodl. Mám namířeno do kurzu háčkování? Neuhodl. Jdu si ven protáhnout tělo a vyčistit hlavu? Uhodl. Říkám se smíchem a lehkou ironií. Nemůžeš být večer prostě doma? Trávit večery sezením u televize? To by mě zabilo. Za hodinu jsem zpátky a navíc s hromadou endorfinů. Přecíni si obojuzinní tenisky, nasadím čepici z merinovlny a vezmu rukavice. Když otevřu dveře od domu, málem šlápnu na kočku, která leží stočená do klubíčka na rohožce. Je, kde ses tu vzala, tulačko? Kočka ke mně zvedne hlavu. Je krásná. Vypadá jako tygr. Dřepnu si k ní a začnu ji hladit po hlavě. Kočka přivírá oči, vypadá, že se jí to líbí. Ty jsi ale krasavice. Ty jsi přišla za mnou, protože víš, že mám ráda kočky, že? Vezmu kočku do náruče a jdu s ní zpátky domů. Přemek tentokrát ani neotočí hlavu od televizních zpráv. Něco jsi zapomněla? Nic, ale něco jsem našla. Podívej. Co to je? V jeho hlase je slyšet údiv i odpor zároveň. To je kočička. Přišla k nám, ležela u dveří. Není krásná? Odnezí, nezní, vyskáčou blechy. Ale Přemku, říkám prosebně, podívej, jak je hezká a klidná. Sama si nás našla. Venku sněží a v noci bude mráz. Nemůžu ji nechat venku, nebo zmrzne. Dito, máme dohodu. Žádné zvíře v domě. Prohlásí Přemek rezolutně a zase už sleduje zprávy v televizi. Tím debatu uzavřel a kočka pro něj přestala existovat. Jako když v soudní síni vynese rozsudek. Otočím se a s kočkou v náručí jdu ven. Oči mám plné slz a zalikám se bezmocným vztekem. Neboj se, kočičko, zmrznout tě nenechám, něco vymyslím. Uklidňuji spíše sebe. Kočka je klidná, protože ví své. Venku mezi tím začalo hustě sněžit. Přemýšlím, u kterých sousedů se zeptat, jestli by si kočku nevzali. Bydlíme tu teprve od října, s nikým se tu téměř neznám. Zkouším zazvonit u vedlejšího domu. Nic, asi nejsou doma. V dalším domě mají pitbula. Ten by si dal kočičku k večeři. Ve třídním domě se svítí a vzpomínám si, že jsem tam na zahradě viděla černobílou kočku. Psa nemají, tak si dovolím otevřít branku a zazvonit až u dveří. Netrvá dlouho a dveře se otevřou. Muž, který v nich stojí, má na sobě jen tričko a šortky. Je asi ve stejné věku jako já. Má hezkou pevnou postavu a krátké prošedivělé vlasy. Dobrý večer, nezlobte se, že vás obtěžuju. Není to vaše kočka? Objevila se u nás a nechci ji nechat venku, aby nezmrzla. Muž se podívá na kočku a pak na mě. Pojďte dál, vypadá, že jste zmrzlé obě. Vcházím poslušně dovnitř, kočku stále držím v náruči. Odložte si, já ji zatím podržím. Dávám mu kočku do náruče a přitom cítím jeho vůni. Je krásná, mužná a elegantní zároveň. Svlékám si běžeckou bundu, rukavice a čepici, takže jsem jen v přilehavých běžeckých kalotách a tričku. Nepočítala jsem s tím, že půjdu na návštěvu k neznámému muži. Muž mě vede do obývacího pokoje, je tam příjemné teplo. V krbu hoří polena, na stole sklenice bílého vína. Promiňte, ani jsem se nepředstavila. Jsem Dita Srncová, bydlíme tu teprve pár měsíců. Ten nový dům na konci ulice. Já vím, vás si nejde nevšimnout. Pavel Rybář, těší mě. Cítím, že se červenám a doufám, že to v odlesku ohně není vidět. Muž si teď ale prohlíží kočku. Tak se ukaž, krasavče. Zvedá kočku před sebe. Krasavče? To není kočka? Muž se rozesměje. To tedy opravdu není. Je to pořádný macek a není kastrovaný. Kočky bývají rezavé málo kdy. Když potkáte rzavou kočku, je to skoro jistě kocour. Pokud tedy mluvíme o těch čtyřnohých, dodá s lišáckým úsměvem. A víte, že je vám podobný? Naráží na můj medově narazlý odstín vlasů. Naše micka to každopádně není. Znovu se podívá na kocoura a pak na mě. Tak si ho nechte, když si vás sám našel. Hodí se k vám. To bych ráda, ale můj manžel nesnáší kočky, že? Vzdychnu. Tak co s tebou provedeme, Garfielde? Zjistíme, co na tebe řekne micka. Pokud si ji budeš líbit, jsi náš. Zatím se tu můžeš porozhlédnout. Postaví kocoura na zem a ten se mu hned začne otírat o nohy. Je chytrý, chce si mě ochočit. Spiklenecky na mě mrkne. Tak se zatím posaďte, než přijde paní domů. Primicka. Mohu vám nalít víno? Ptá se a přitom už otvírá vitrínu a vytahuje další sklenici. Včera jsem dovezl z Jižní Moravy červený tramín. Je lahodný, ochutnejte. Říkal jste červený? Říkám nedůvěřivě. Víno má totiž zlatavou barvu. Pavel se pousměje. To je častý omyl. Červený tramín je starobylá odrůda vinné révy a dělá se z ní bílé víno. Upije ze své sklenice a s přivřenýma očima víno labužnicky převaluje na jazyku. Pak polkne a podívá se znovu na mě. Chutná vám? Nechci vypadat jako barbar, tak se snažím popsat chuť vína. Je takové kořenité, skoro jako bych cítila chuť z kořice, dodám po chvíli. Jste dobrá, mohla byste být someliér, usmívá se Pavel. Mňau, ozve se mi za zády. Otočím se a vidím žourající černobílou kočku. A micinka se nám vyspala. Seznamování může začít. Micka se líně protáhne, pak se přikrčí a vyskočí Pavlovi na klín. Ten ji začne něžně hladit a drbat za ušima. Micka spokojeně vrní a přede. Kocour, který předtím zmizel v hlubinách domu, se odněkud vynoří a jde k nám. Sedne si před Pavla a sleduje ho, jak hladí micku. Micka dělá, jako by tam nebyl. Hoví si v Pavlově klíně a slastně se otáčí a nastavuje místa, na kterých si přeje podrbat. Kocour sedí jako přikovaný a fascinovaně na ní zírá. Když má micka drbání dost, dá to na jeho krátkým, rozhodným zamňauknutím a se skočí na zem. Přijde ke kocourovi a přičichne k němu. Asi se jí jeho vůně líbí, stejně jako mě Pavlova, protože se o něj otře bokem. Pak jde ke krbu, lehne si před něj způsobně na dřevěnou podlahu, tlapky složené před sebou a dívá se do ohně. Nevím, jestli je to možné, ale řekl bych, že micka s Garfieldem koketuje. Vypadá to tak, usměju se. Pořád říkám, že zvířata jsou taky lidi. To je trefné, rozesměje se Pavel. Čím se živíte, jestli to není něco tajného? Jsem vrba, nejlepší kamarádka a mama z jedné osobě. Takovou profesi neznám. Mohla byste být psychoterapeutka nebo něco takového, ale nesedí mi tam ten mamlas. V Brně je dům u 4 mamlasů, vysvětluji. To jsou ostatní muži, kteří ten dům drží na svých ramenou. Mí klienti na mě taky navalí svá trápení a já je musím unést a najít způsob, jak jim pomoct. Pavel se na chvíli zamyslí a pak řekne své myšlenky nahlas. To musí být náročné, denně poslouchat problémy druhých lidí. Práci se asi moc často nezasmějete, že? Co děláte, aby vás to nesemlelo? Máte pravdu, většinou to žádná sranda není. Takže večer si jdu zaběhat nebo na kolo. Dělá mi to dobře na těle i na duši. Taky bych se měla začít více hýbat. Usměje se Pavel a pohladí se po břiše. Sleduji pohledem jeho gesto, ale přes tričko na jeho břiše nevidím nic závadného. Rozhodně se mu tam nerýsuje žádná pneumatika. Během roku je pořád práce na zahradě a taky plavu v bazénu, ale přes zimu je to slabší. Mohli bychom běhat spolu, napadne mě, ale nahlas to nevyslovím. Myslíte, že bych se k vám mohl někdy připojit? Nikdy jsem ale neběhal, takže bych začal spíše s rychlou chůzí. To by bylo fajn, usměju se. Aspoň se nebudu potně sama bát. Tak domluveno. Dávám své telefonní číslo a když budete mít náladu na moji společnost, tak mi písněte. Pavel se zvedne a vrátí se s vizitkou, kterou mi podá. Stojí na ní. Pavel Rybář, CSO, Plasma Trading AS. CSO je ředitel obchodu, trochu v těch anglických zkratkách tápu. Řekla jste to přesně. Tak to si v práci užijete asi hodně stresu. Máte pravdu. Proto mám rád takové klidné večery, když si naliju dobré víno, zatopím v krbu, popijím, dívám se do ohně a jenom jsem. A když vás neruší žádné nečekané návštěvy. Některé nečekané návštěvy mohou být nečekaně příjemné, usměje se Pavel. Taky jsem ráda, že jsem zjistila, že mám sympatického souseda. Oplatí mu kompliment. Potom mrknu na hodinky. Budu už muset jít. Může u vás kocůrek zůstat? Oba se podíváme směrem ke krbu. Tam se mezi tím situace trochu změnila. Micka si položila hlavu na kocourova záda a klidně podřimuje. Myslím, že z těch dvou bude nerozlučná dvojka. Takže ano, beru si ho do péče. Děkuju, mám radost, že má nový domov. Tady mu bude dobře. Trochu zaváhám a pak navrhnu. Asi bychom si mohli tykat, jestli vám to nevadí. Budu rád. Ahoj, Dito. Podám mu ruku, on mi ji stiskne a zároveň mě políbí narty. Znovu cítím tu krásnou vůni a teď navíc na okamžik jeho měkké rty na svých. Ten muž mě okouzil hned od první chvíle. Vyzařuje z něj možná silná energie. Odcházím a jsem ráda, že je zima. Snad stihnu vychladnout a vzpamatovat se, než dojdu domů. Sklidni se a neblbni, říkám si. Je to soused, koleduješ si o potíže. Přesto večer, když se uložím ke spánku, myslím stále na Pavla a dokážu si vybavit i jeho vůni. V noci se mi pak zdá sen, že jsem znovu u něj doma a ležím u krbu v jeho obětí.
Tak já děkuju za ukázku. Byla fakt jako taková ta typická ukázka, přesně to, co se děje v klasickém životě, kdy si láska a chemie nevybírá. My teď máme tak 4 minuty, takže já bych jenom poslední asi dotaz, který ještě souvisí s knihou a pak bychom se asi loučili, aby jsme to stihli. Takže jako vlastně, když to vezmu tak ruku v ruce s vydáním té knihy, se většinou pořádá nějaká ta křest nebo autogramiáda, různý akce, třeba besedy s knihou, autorská čtení a určitě jste na nějakých byli. Tak jak to vlastně probíhalo, co už máte za sebou?
Mám za sebou teďka z poslední doby 2 autorská čtení. V dubnu bylo to vlastně v rámci knihkupectví Kosmas, protože Kosmas má knížku taky ve své distribuci, takže v knihkupectví Kosmas se dá koupit. Možná ještě důležitá věc, co jsem nezmínila, že knížku zasíláme i na Slovensko, takže pokud si třeba nějaký zájemce objedná přes náš web, takže je tam i cena v eurech a není problém, jako zasíláme i na Slovensko. Mělo by to tam být i v distribuci, tuším, Pantarej na Slovensku, takže i na Slovensku se dá buď to koupit, nebo se tam dá poslat. Takže...
No mně se ještě líbilo v té knize ten červený tramín, to je moje oblíbené víno, takže mě bylo hnedka jasný, že je bílé. No, tak to je úplně super, že zrovna je to v té knize. No, takže já, vlastně teď... povídejte.
No, jenom přemýšlím ještě, jestli jsem něco ještě důležitého chtěla říct, protože já se omlouvám, že jsem asi moc jako vás nepustila ke slovu, že jsem asi toho tady nepovídala.
To můžeme ještě tak narychlo jenom. Já jsem chtěla říct mimo tu knihu, že vlastně jste ještě tak jako průvodkyni na té cestě k sebepoznání. Že pořádáte v Ostravě taky takzvaná setkání kruhu milých žen. Tak jsem chtěla jenom přiblížit, co se děje na setkání a jak může třeba takové setkání ženu obohatit. Tak jako v minutě dvou říct něco, tak narychlo.
Tahle aktivita vlastně vznikla v souvislosti s tou knížkou, protože tam, jak jsem zmínila, tak tam vlastně ta Dita má takovou meditační skupinku a právě to se taky čtenářkám hodně líbilo a právě jako psali nebo říkali, že by se jim to jako moc líbilo něco takového, jako něčeho takového se účastnit. Takže vznikla skupinka teda v Ostravě. Pokud by nás někdo poslouchal z Ostravy, tak on může se připojit, vždycky tam ještě pár volných míst. a scházíme se tak zhruba jednou za dva týdny na hodinu a půl a to setkání má tři části. V té první části tak jakoby rozproudíme energii v těle prostřednictvím cvičení Qigong, což je velmi staré čínské cvičení. Potom v další části máme takový, jakoby, takovou skupinku, takový kruh, kde vždycky se bavíme o nějakých tématech právě v souvislosti. Všechno je taky v souvislosti s tím nebo k tomu tématu, jak žít jakoby autentický život vlastního pramene, jak žít šťastnější život a podobně. Takže vždycky tam máme nějaké konkrétní téma.
Jo, a já už vás budu se ukončit. Už máme jenom 40 sekund. Takže já se teda rozloučím.
A nakonec meditace a imaginace.
Jo, super. Tak já se omlouvám, že prostě to už fakt máme málo času. Já se teda loučím s našima posluchačema z Brna, takže nie na roast. A vlastně jménem Nicole Blankenship se s vámi loučí. Najdete moji tvorbu a poezii na Důmky čtení potichu na Facebooku a taky najdete Literárna čajovna SV na Facebooku. A ještě se předám slovo vám, asi 20 sekund se můžete rozloučit.
Já moc děkuju za pozvání, moc mě těšilo tady být, tak naschledanou a hezké odpoledne.
A všem přejeme krásnou neděli.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.